Yn y dyddiadau cynnar na, yn gwylio yn y mans yn Llanelli, gyda pwy fyddech chi'n gwylio?
Gyda frawd, oedd yn frawd yn rhyw ddwy flwydd at hair, tri mis yn ifancach na fi, ond hefyd oedd e'n rhywbeth oedd y teulu cyfan. Fi'n cofio gwylio ambell i raglen fel nodes i gyda'n fam yn dad. Yn sicr oedd y fam ar y pryd ni yn eistedd lawr ac yn edrych ar raglenni plant a byddai'n trafod pethau gyda fi. A cofiwch, o'n i'n dod o gartre uniaeth Cymraeg. Felly o'n i'n gwrando ar yn ail iaith yn nifer fawr, achos doedd dim lot fawr o'r raglenni Cymraeg yn bodoli ar y pryd. Felly ambell i awr fy'n hynna fan draw. Ond yn sicr o ran raglenni plant, byddai'n ni yn eistedd lawr gyda mam yn gwylio picture book. A byddai hi wedyn yn holi yn y Gymraeg. Felly oedd llythrennau deuol yn dod yn eitha cyflym i'r teuluoedd ar y pryd.